Maksimilijana Turšiča iz Begum pri Cerknici od vedno ženeta vedoželjnost in navdušenje nad življenjem. Študiral je v Ljubljani na biotehniški fakulteti in ima obilo izkušenj na področju gospodarstva in v vodenju občinskih služb. Pred dobrim letom se je upokojil, že od vsega začetka pa je bil načelnik upravne enote Cerknica. To je bila služba, ki jo je imel zelo rad. Je poznavalec kulture in glasbe, rad pa se ukvarja z zbiranjem poldragih kamnov, kristalov, znamk in lovskih nožev. Zanimajo ga zdravilne rastline in iz njih izdeluje tudi hidrolate. Navdušuje se nad lokostrelstvom, v mladosti pa je treniral nogomet. Je tudi član turističnega društva Menišija in telesno-kulturnega društva Sovica. Pozdravljeni, Maksimilijan, za prijatelje Mile, kaj pa Max? Vam tudi rečejo tako.
Max mi rečejo službeni kolegi iz drugih upravnih enot, ker sem bil tudi načelnik, da sem pa Mile za vse domačine.
Mile, torej domačini z naših koncev, Notranjsko imate torej v krvi, kaj imate najraje na Notranjskem?
Na Notranjskem pravzaprav imam poleg narave, ki je čudovita, rad tudi ljudi. Zakaj? Niso tako preprosti, saj na prvi pogled, ampak so kleni, posoje trmasti, zato ker tudi zemlja težka za obdelavo. So pa, ko jih enkrat prideš do njih, zelo, zelo prijazni in zelo zaupljivi in zelo ustrežljivi.
To, kar ste izpostavili sedaj, je res pohvala, kajti marsikje Notranjci, bova rekla, veljajo oziroma veljamo za bolj hladne in nedostopne, ampak kot notranjec trdite nasprotno. Morda gre za pristranskost?
Mogoče na prvi pogled je notranjec res zadržan in hladen. Ampak to je verjetno iz previdnosti, jaz pa to povezujem tudi s trdo zemljo in trdem delom za preživetje. Ko bo se enkrat notranjec odpre, se podpre v celoti.
Popolnoma. Maksimilijan, povejte za vse naše poslušalce in poslušalke, a ste radovedna duša? Nekoč vem, da ste dejali, da vas zanima življenje. Zdaj, kaj konkretno? Človek v življenju kaj počne? Kako se udejstvuje ali nasploh, kako so žive stvari narejene?
Najprej se mora človek sam sabo srečati. Do tega spoznanja prihajaš, ko prihajaš v srednja leta in življenje si predstavljam tako, da je sestavljeno iz racionalnega uma in intelekta in tudi iz čustvenih zadev, ki jih imaš v sebi. In če znaš to opazovati in razvijati v sebi, boš tudi druge ljudi lažje zastopil in lažje tudi z njimi komuniciral.
Bi rekli, da ste sami s seboj dobro povezani, se dobro razumete, se še kdaj razhajate, pri vas mogoče razum in srce, kot imajo težavo mlajši.
Človek se mora zmeri spraševati. Sprav, ko boš enkrat sam sabo zadovoljen, si končal zgodbo, tako da zmeri me, ki izziva v življenju in ki iritira ali pa tudi navdušuje.
No, če sem vas prav razumela, ko je človek zadovoljen in pomirjen sam sabo, že lahko rečemo, da je star. Sicer pa ste, Maksimilijan, znani kot velik ljubitelj kulture in zbiratelj različnih predmetov. Predvsem poldragih kamnov, nožev in znamk. Kdo vas je navdušil za te stvari?
Bom kar tako od začetka s kamni. Začelo se z navadnimi portali. Zelo so me zanimali te portale kmečkih hiš, sklesanih v kamnu in v njih sem videl en sled časa. Seveda potem se to razvija naprej tudi navadne kamnine, s časoma pa tudi na kristale in minerale. In za mene so to, bom mogoče bogokletno rekel, kot žive stvari. Ne? To jih začutiš ali pa ne.
Kje pa jih dobite?
Največkrat na kakšnih poteh, na sprehodih za minerale pa grem na kakšen sejem in si kakšnega privoščim, da ga kupim.
Torej, jih hranite, jih imate več, vam je kakšen posebej pri srcu?
Posebej pri srcu težko, ker je vsak ima svojo zgodbo, bi pa rekel, da pri nas na Notranjskem oziroma v Menišiji imamo tudi bobovec. To je železva ruda, ki se nahaja v takih okroglih lepih kamenčkih in to me tudi jih rad zbiram in jih nabiram. Na koreninah dreves, včasih korenine dreves ven izločajo te, ali pa na krtinah. Na krtinah se sprehajam po travnikah in vidiš na vrhu ta rjavi kamenček in ga vzame.
No, omenila sva tudi, da ste zbiratelj nožev, kakšnih posebnih, klasičnih, mogoče lovskih?
Bolj lovskih nožev, ta ljubezen je pa izvira iz mladosti. Kot mlad nisem smo imel dost nožev in potem se je to, ko se reče, potenciralo v zrelejših letih. Zdaj pa kupujem kline na švedskem ali finskem in pa sam izdelam ročaje in žoke. In to je ta moja posebnost.
Torej imate doma tudi ustrezno orodje za to?
Ja, vsi ni potreba dosti. Malo lesa, malo brusilk, vrtalk in to je to.
In predvsem tudi občutka v rokah.
Občutka, ja.
Na Radiu 94 gostimo Maksimiljana Turšiča. No, Maksimiljana, vključeni ste bili tudi v razvojne možnosti kompleksa Snežnik. To je bilo sicer že pred leti, vendar ostaja na nek način rak rana turizma in kulturnih potencialov in dediščine gradu Snežnik. Mogoče lahko poveste, kje vidite težavo in kakšno strategijo bi lahko obrali za premik naprej.
Težava vidim na ministrstvu za kulturo, mogoče tudi na ministrstvu za finance. Vsekakor je treba investicije v gradu Snežnik, predvsem v pristavah, dokončati in potem dati, se moja vizija je taka, občini. Ker samo občina bo znala iz tega prostora nekaj iztisniti in nekaj narediti, s tem, da bi grad pustil kot muzej, da živi zraven v sožitju s pristavami. Pristava pa vsekakor je treba dokončati investicijo.
Pred dobrim letom dni ste se upokojili in če narediva na nek način premico vaše kariere, bili ste štipendist Bresta, obiskovali ste tudi biotehniško fakulteto, bili ste tudi izvoljeni v občinski zbor oziroma svet in imeli vlogo predsednika izvršnega sveta, na to pa ste postali celo načelnik upravne enote Cerknica. Kot nek odmik od politike, bi rekli?
Ja, takrat so bili kar turbulentni časi, ki se je iz 62 občin ustanovilo čez 200 novih občin in da je to povezovalo državne pristojnosti, od občinskih pristojnosti so ustanovili upravne enote. Sicer kot začasno obliko, ampak se je ohranila še do zdaj. In takrat sem začutil to potrebo, da se odmaknem od dnevne politike in se bolj posvetim strokovnosti.
No, kot načelnik bi lahko risali, kakšne dejavnosti ste opravljali, ste bili veliko tudi na terenu?
Od začetka so nas pustili, da smo hodili dost na teren, potem pa z ministrstva nisem imel tega posluha, da rečem, da v sedanjem času mislim, da bi mogli pravni delovci predvsem na področju gradbeništva in kmetijstva več biti na terenu in poslušati in videti, kaj se dogaja na terenu.
Torej, načelnik upravne enote ste bili že od vsega začetka, torej od leta 1995, sicer pa spomnimo tudi na nesrečno stavko upravnih enot ob sredah, ponekod tudi vse dni, se je k sreči zaključila sedaj. Kako ste to spremljali in kako pojasnjujete to stavko?
Če bom zelo konkreten in direkten, bom tako rekel, da je to krivda ministrstva za javno upravo. Mi smo imeli službo za upravne enote, ki trdim ni opravila svojih nalog. Zmeri smo bili na repu in zadnji in nepredstavljivo je, da določeni del uslužbencev na upravnih enotah, ki imajo kontakt z ljudmi, dobijo zajamčen osebni dohodek oziroma so slabo plačani. Na naš račun upravnih enot, to lahko zdaj povem, se je pa krepilo ministrstvo in dobre plačane službe na ministrstvih.
A ste radi opravljali svoje delo?
Zelo z veseljem, zelo.
No, če se vrneva bolj k začetku, bili ste tudi štipendist Bresta, kaj ste počeli takrat?
Kot štipendist Bresta sem bil najprej v proizvodni, največje tovarne, takrat tovarna pohištva Cerknica. Bil sem pomočnik proizvodne, potem sem bil tudi v planski službi, sem pripravljal plan za celotno tovarno brez Cerknica in pozneje pa tudi v razvoju, razvojni inženir.
Študirali ste na biotehniški fakulteti in postali univerzitetni diplomirani inženir lesarstva. Vas je pa naravoslovje vedno zanimalo, saj ne nazadnje to izkazujete z dejavnostmi oziroma s hobiji, kaj ne?
To je slučaj ali usoda. Leta 1991 v prelomnih časih smo tisti študenti, ki smo bili aktivni takrat v notranjskem študentskem klubu, kandidirali tudi na listah. S srečo ali pa z veseljem sem bil takrat izvoljen v zbor političnih skupnosti občine Cerknica in pozneje tudi izvršnik in tako se je začela moja karjera odmikati od lesarstva.
Vam je bilo kdaj žal, da mogoče te lesarske karijere niste nadgrevali ali šli bolj v to smer?
Niti ne, zato ker mene nikoli ni zanimala masovna proizvodnja v lesarstvu, ampak bolj les kot struktura, les kot predmet, ki ga lahko primeš, ne pa kot i virka.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Maksimiljanom Turšičem z Begun pri Cerknici. No, Maksimiljan, ukvarjate se tudi z lokostrelstvom. Ste sami lokostrelec ali mogoče bolj skrbite za, bova rekla, logistično in organizacijsko plat društva in katerega?
Sem lokostrelec, predvsem lokostrelec, manj trener. To se dogaja z malo približno zadnjih 10 let. Lahko se pohvalim, da sem bil lansko leto državni prvak na 18 metrov v dvorani med člani. Letos imam slabši rezultat, sem bil samo med starejšimi člani. Lok mi pomeni eno koncentracijo v tem novem svetu, ker vsaka puščica zahteva eno koncentracijo, eno instinkt, intuicijo, zato ker streljam s tradicionalnim lokom. To pomeni, da je lok gol, nima nobenih merilnih naprav, je samo puščica, lok in strelc.
Začeli ste se torej učiti pred 10 leti in napredovali ste bliskovito, hitro. V katerem društvu ste?
Društvo je to TDK Sovica v okviru Sovica društva iz Grahovega. Zelo dobro sodelujemo pa tudi z lokostrelskim društvom Diana iz Starega trga oziroma Loške doline.
Lokostrelstvo je pravzaprav neke vrste dejavnost oziroma šport, ki v lovstvu ni priznano oziroma dovoljeno, vsaj na naši celini ne. Vas je kdaj mogoče zanimalo tudi kaj v povezavi prav z lovom ali plenjenjem divjadi?
Ne, to nikakor ne. Sicer plenjen divjad, da tako rečem v narekovajih, vsako leto k polham, da bi pa z lokom, pa nikakor ne. Mi ne gre to.
No, sedaj, ko sva pri prostočasnih dejavnostih, pred dobrim letom ste se upokojili iz mesta načelnika upravne enote Cerknica in večkrat slišim, da imajo upokojenci manj časa kot prej, ko so hodili v službo. Vedno se kaj najde, kako je pri vas in kako to doživljate?
Vsem bi svetoval, da se začnejo ukvarjati s kakršnokoli dejavnostjo in da ne zamrznejo, kot se temu reče. Poleg teh vseh športov lokostrelstva me zanimajo tudi zdravilne rastline. Iz njih delam hidrolate, tako v parni ali vodni kopeli, in to me nekako navdušuje. Hidrolat je to, da sveže zelišče ali suho zelišče postaviš v lonec, pod tem loncem imaš vodo, ki jo segrevaš, in para gre skozi rastlino in vzame tiste dobre stvari, kot so eterična olja in hidrolati iz rastline, in pol ti to destiliraš, ohlajaš in dobiš hidrolat plus eterično olje.
Ste tudi priložnostni filatelist?
Še zmeri pišem za novo leto, par razglednic ali pisem čestitk na roke in zbiram tudi znamke, kot jo prilepim, to je nekako.
Na Radiu 94 zaključujemo nedeljski klepet z Maksimilijanom Turšičem. No, med drugim tudi radi berete?
Zelo rad berem to resno literaturo, romane ali pa tudi klasično romane ali pa tudi duhovno literaturo. Med avtori sem mi všeč Vitomil Zupan, Manca Košir, Srečko Kosvelj kot pesnik. Zadnje čase pa zelo rad preberam Elif Šafak ali pa Skal Mercier, ki je napisal odlično knjigo Nočni vlak v Lizbono. Po njem je posnet tudi film in ga priporočam, čeprav je že starejši, da se ga pogledate.
Gotovo bo marsikdo zastrigel z ušesi. Prejšnja, ki ste jo omenjali, Eli Šafak, mislim, da je arabskega ali turškega porekla.
On je turškega porekla, živi v izgnanstvu na zahodu in piše odlične romane.
Maksimilijan, kaj pa glasba? Igrate mogoče kakšen instrument ali raje poslušate glasbo?
Raje poslušam glasbo, ker mislim, da mene ne bi mogli poslušati ljudje. Mi je pa prehod tudi tukaj iz čistega roka, ne, do bluza, džeza, tudi do klasične glasbe, vse to me zanima in tudi poslušam.
Spomnim se tudi, da smo vas pred leti tudi gostili v eni od naših oddaj. No, takrat ste imeli zelo zanimiv glasbeni izbor. Tista glasba mi je tudi kar ostala v spominu. Vem, da je bila ena tudi v navezi z nekim erotičnim nabojem, če se ne motim.
Res je.
Je bila že Dež, mislim, da se je imenovala.
Dež, ta duet, Demolition Group in Helena Blagne, se mi zdi še zmeri ena izmed najboljših slovenskih popevk ali pesmi. Všeč mi je tudi Eros Ramazzotti s Tino Turner, ta moški ženski princip, to me navdušuje.
No, sicer pa, če pogledava morda še malce zgodovino, slovenstvo ima samo po sebi kar globoke korenine in zgodovino, in vem, da obstaja pregovor, da kdor ima korenine, bo preživel viharje zgodovine. Se s tem strinjate?
Se pa polnoma strinjam. Slovenci imamo to dobro lastnost, da poleg materialnega imamo tudi zelo močno kulturo, predvsem pismeno, kar nas ohranja, in svoj jezik, ki ga zelo spoštujemo. Mislim, da nam se ni zabat, da bi kar tako zginili ali pa se utopili v drugih narodih.
In glede na vse dejavnosti, Maksimilijane, se greva lahko igro preferenc. Kako bi izbrali, če bi morali izbirati? Javni ali zasebni sektor?
Odvisno od dejavnosti. Jaz sem bil v javnem sektorju, zagovarjam na primer tudi zdravstvo, da je v javnem sektorju, seveda pa brez privat sektorja to ne bi bilo mogoče.
Knjiga ali film?
Knjiga. Knjiga mi je bližje kot film, čeprav tudi dosti filmov gledam.
Tudi kakšnih filmov, ki so prirejeni po knjižnih podlagah?
Tudi prej sem omenil Nočni vlak v Lizbono, tega priporočam vsakmu, če ga ima le možnost, da si ga pogleda. Zelo dober film je tudi starejši, je The Mission, to je misijon po slovensko prevod. Govori pa o tem, kako se je pokristjanjevalo Indijance v Južni Ameriki in so odlični igralci in se vidi vsa ta tragika zapravo zahoda proti domačim plemenom v Ameriki.
Mogoče lahko se še ustaviva pri tem, zgodovina vas zanima?
Ja, me zanima. Mene zmeri zanima, zato ker pravim, iz zgodovine izviramo in moramo imeti spoštovanje tako do zgodovine, kot do svojih prednikov.
Sva pri glasbi, kaj bi rekli, rock ali klasika?
Odločil bi se za rock, zato ker sem po duši rockovec, sem že od malega.
Ste morali kolebati pri tem vprašanju ali niti ne?
Mal sem razmišljal, poslušam tudi resno glasbo, ampak tisto v srcu, tisto prvobitno je pa rock.
Vem, da ste bili dejavni tudi kot športnik, kot nogometaš in zdaj kot lokostrelec. No, lokostrelstvo terja veliko psihične umirjenosti, ampak če bi že morali izbirati nogomet ali lokostrelstvo?
V prvem obdobju moga želena sigurno nogomet, ne, ker sem ga z veseljem in srčno igral, imeli smo tudi zelo dober močan klub v Cerknici, žal sedaj članskega ni več, zdaj pa lokostrelstvo, v tem življenjskom togu pa si kakor lokostrelstvo.
Maksimilijan Turšič je bil z nami na Radiu 94, v nedeljskem klepetu Vesna Kovač sem se pogovarjala z njim. Maksimilijan, želimo vam seveda veliko uspehov na vseh nadaljnih poteh in seveda veliko tistega, kar vas veseli.
Lepša hvala, še enkrat pravim, življenje je na potovanje in raziskovanje in zato je zanimivo.